Ну, годзіну.
У ефіры Радіо Свабода. У студыі Сергій Навумшык. А зараз пра падзеі ў Беларусі і свеце больш падрабязна. Верховны суд вызначыўся з тэрмінам, калі асуджаны на смерць Уладзіслаў Кавалёў і ягоны адвакат змогуць азнаёміцца з пратаколам судовага працэсу перад тым, як напісаць канчатковую наглядную скаргу на прысуд. Нацыянальны банк Беларусі прагназуе зніжэнне золатавалютных рэзерваў напрыканцы 2012 году прыкладна на мільярд даляраў параўнальна з цяперашнімі рэзервамі. Гэтыя і іншыя падзеі пазней у нашым эфіры. А пачынаем мы з сумнай падзеі, звязанай з Алесем Беляцкім. У апошні момант дэпартамент выканання пакаранняў даў магчымасць палітвязню Алесю Беляцкаму развітацца з бацькам Віктарам Усціновічам, які памёр 24 снежня. Сёння раніцай канвой даставіў Алеся з жодзінскай турмы ў Менскі морг. Пра смерць бацькі Алесь Беляцкі даведаўся толькі сёння раніцай у дзень пахавання, якое адбылося ў Светлагорску. Са Светлагорску паведамляе Валер Каліноўскі.
Жонка Алеся Беляцкага Наталля Пінчук шмат намаганняў прыклала, каб арганізаваць спатканне палітвязня з паміраючым бацькам, але дазволу ад дэпартаменту выканання пакарання ў МУС так і не атрымала. Калі бацька Алеся Віктар Усціновіч памёр, першапачаткова таксама дазволу не было. Так што, як прызналася Наталля, яна ўжо губляла ўсякі спадзеў. Толькі сёння раніцай каля Менскага моргу яна ўбачыла міліцэйскія машыны і зразумела, што ўлады ўсё ж далі Алесю магчымасць развітацца з бацькам. Гэта адбылося пасля 8 раніцы. Спачатку Алесь пабыў сам-насам з нябожчыкам, пазней у коле сям'і, з жонкай, братам і сястрой. Наталля Пінчук.
Алесь якраз даведаўся толькі сёння, сказаў, што дзе-то учора ў 5 гадзін пачалася нейкае схаджэнне, не зразумела, да чаго падрыхтоўка, а толькі вот сёння яму сказалі. Вялі здымкі з нашай сустрэчы на камеру цалкам мяне. Да, запісвалі ўсе размовы. Стаялі ўсе, там чалавек 4, калі не памыляюся, на час сустрэчы. Камеру часам нахабна просто блізка падносілі. Самае галоўнае, што далі развітацца, это самае галоўнае.
Наталля кажа, што смерць бацькі сталася для Алеся ударам. Ён ведаў, што бацька пры смерці і спадзяваўся сустрэцца з ім яшчэ жывым, але не далі. На развітанне з Віктарам Усціновічам да дома, у якім жыла сям'я Беляцкіх у Светлагорску, прыйшло шмат сваякоў, былых суседзяў. Стрыечная сястра Віктара Беляцкага Ганна Дзяченка моцна перажывае, што ўлады не далі Алесю развітацца з яшчэ жывым бацькам.
Какія б ужо не было, но так нельзя отнестися. Это последняя свидание, как говорят. Это, конечно, несправедливо.
Родная сестра Виктора Беляцкого Зинаида кажа, что он вельми тяжко успринял зняволенне сына Олеся. Хвороба до Виктора Устиновича пришла разом с арыштом сына у жнивни. Летом ён еще працавал на даче в Ракове. Суд над Олесем Виктор Устинович переживал самостойно. Особливо не обмерковал эту тему ни с кем, кажа ягоная сестра Зинаида.
Видела по телевизору Сашу уже в клетке. Святой совсем. Жалко хлопца. Такой умный, хороший хлопец. Конечно, неприятно, страшно вообще. Обидно.
Стрэчны брат Алеся Андрэй Беляцкі згадвае, як яны разам раслі і разважае аб прычынах зняволення Алеся.
Он всю жизнь в школах на отлично учился. Мы днями носились, уроки не делали. Он всегда на отлично учился. Что ему давалось учеба это? Он всю жизнь такой был, вот, везунчик. Мне кажется, это просто власти наши. Убирают его, как тех людей, которые ему не нужны. Он все-таки такой человек, знаменитый, известный. И хочет с другой власти, чтобы было больше свободы. Лукашенко обычно убирает таких людей. Вот они нашли повод.
Былые суседзі Беляцкіх у панельным доме у Светлагорскім мікрараёне Першамайскі пра справу Алеся імкнуліся асабліва не гаварыць. Асцерагаліся нейкіх наступстваў для сябе. А Віктара Усціновіча згадвалі толькі добрым словам.
Дядька быў што надо. Ён сюда дзяцей малыя, когда у нас былі дзеці, смешыў, когда ідёт с работы или же... Идет, когда с дачи со своей никогда не пройдет мимо, чтобы детей не угостил яблоками, и прочее.
Коллеги по праце Виктора Беляцкага на хімвалакне, таксама згадвалі яго добрым словам і шкадавалі, што так здарылася за лесем.
Трудолюбівы, не ругаўся ніколі, такой же нерадасны мужык быў. Друзья агарод дзяржава, все, з гэтай сваёй жаной Ніной. Ніна раньше ушла.
Пахавалі Віктара Беляцкага побач з жонкай Нінай, якая памерла ў 94-м годзе.
Са Светлагорску паведамляў Валер Каліноўскі. Многія плітвязні даведваліся пра смерць блізкіх за кратамі, але пачала вечар развітацца і праводзіць родных у апошні шлях дазвалялі адзінкам. З працягам тэмы Інна Студзінская.
25 лютага 2008 года на тры дні адпусцілі на пахаванне жонкі Ірыны палітвязня Александра Казуліна, які тады адбываў пакаранне ў калоніі «Відзьба-3». Распавядае намеснік старшыні беларускага хельсінскага камітэту юрыст Гары Паганяйла.
Мы в свое время с Леной Тонкачевой от имени правозащитников обратились к генеральному прокурору и добились личного приема у Василевича. В том случае власть пошла навстречу Казулину, а вот здесь вот ограничились такими полумерами. Отконвоировали в морг, но не провести, что называется, последний путь. Это полумера.
У снежня 2005 года у Валера Ліваневскага, які адбываў пакаранне ў Івацевіцкай калоніі за абразу прэзідэнта, памёр бацька. Былі аформлены ўсе неабходныя дакументы. У калонии вязню пообяцали, что отпустять.
Но когда я уже собрался и пришел для того, чтобы поехать, мне сказали, что не отказано, причем по инициативе прокуратуры местной Ивацевичского района. Как потом я уточнил, инициатива того, что меня не пустят, исходила из УВД Гродненского облсполкома. Говорят даже, что сам начальник колонии ездил в прокуратуру просить за меня. Видимо, человечность есть какая-то. Но прокуратура в категорической форме заявила нет.
Коли правооборонца Косярына Садовская отбывала пакаранне ў гомельскай жаночай калоніі, у яе памерла маці. Гэта адбылося ў студзені 2007 года.
Мне просто вызвалі заместителя начальніка тюрмы, і яна мне сообщила о том, што позвонила дочь, умерла моя мама. Ну, потом она, правда, набрала телефон дочери, і вот это расстроенных чувствах, мене нету, не знаю, што делать. І ми з нею згаднілі место пахавання, потому что мама хотела, щоб ее на родину отвезли. Ми решили все-таки пахаваць ее тут, но мене не пустили.
А нік тлумачили чому.
Сказали, что зараз такий закон, который не позволяє пускати. Раней было, что на три дня отпускали, теперь еще.
Намеснік старшыні беларускага хельсінскага камітэту юрыст Гары Паганяйла тлумачыць, што дакладных фармулёвак адпускаць на пахаванне асуджаных ці людзей, якія яшчэ знаходзяцца пад следствам, у законодаўстве зараз няма.
Начальник следственного изолятора, начальник колонии принимает окончательное решение выпустить для участия в похоронах или нет. Он несет ответственность за него. У них тоже есть свои внутренние предписания, и он, согласовав это своим руководством, может разрешить. Конечно же, человеческое цивилизованное поведение диктует, что он должен быть отпущен.
Покольки прысуд, вынесенный Першамайским районным судом, еще не уступил силу, менавіта суд даваў дазвол праваабаронцы развітацца з памерлым бацькам. Аканчатковае рашэнне прымаў начальнік жодзінскай калоніі. Алесю Беляцкаму дазволілі развітацца толькі ў моргу пад пільным наглядам канвою з відэакамерамі. Праваабаронца Гары Паганяйла працягвае.
Это, конечно, паскудное решение, нечеловеческое решение, явно нецивилизованное решение. Наша подлая власть поступает таким образом, когда люди находятся у нее в заложниках. Это ее лицо, это ее характеристика.
26 траўня памерла маці ў палітвязня з Дмітра Дашкевіча, якога таксама ўжо асудзілі, але прысуд не ўступіў у сілу. Вользе Дашкевіч было тады 54 гады. Яна нічым не хварэла, у яе раптоўна спынілася сэрца. Нявеста Дмітра Наста Палажанка, якая дамагалася, каб Дашкевіча адпусцілі на пахаванне маці, распавяла, што давялося ў вельмі сціслыя тэрміны сабраць процьму дакументаў і пра смерць маці, і пра цяжкі стан здароўя бацькі, бацьку інваліда весці ў суд Маскоўскага раёну, пісаць розныя хадайніцтвы, браць адваката і размаўляць з начальнікам СІЗА на Валадарскага.
Самых складаных момантаў гэта падпісаць самога Дзіму было. І ў выніку нам таксама сказалі першапачаткова, што гэта нерэальна, што Валадарка з такім нецікавым нема такой практики у них. Постоянно сказали раптом, что так дадут году. Я была переконана, что отпустят на некоторый день. Как отпускали Казулина вот сейчас. Раннице я приехала на Володарского. Сказали, что он не будет на похование самим, он будет только на развитание. И что иначе это не может быть. И у вынику Дима был не где 30 хвилин, дозволили пробыть самыми близкими людьми. Мы сначала зашли в морг, после запустили Дашкевича. Тогда подняли, и он пробыл не где 7 или 30.
Саму насту палажанку, калі яна адбывала адміністрацыйны арышт у СІЗА на Валадарцы, не пусцілі на пахаванне дзядулі. У студзені 2011 году у палітвязня Іллі Васілевіча, які ў той час таксама быў на Валадарцы, памерла бабуля, і яго не пусцілі на пахаванне.
Распавядала Інна Студзінская. Вы на хвалях Радыё Свабода, шановны слухачы, нагадаю, што ў Менску працуе тэлефон аўтаадказнік Свабоды нумар 266-39-52.
Я хачу перадаць через ваше радыё привет всем нашим политзаключенным Санникову, Сапкевичу и другим незаконно сидячим в нашей тюрьме. Я хочу их поздравить с Новым годом, а так само с Родством Христовым. Нехай они думают, что мы заботимся о их жизни и обо всем. Мы будем смагаться за их здоровье. Живе Беларусь!
Еще раз номер нашего аутоотказника у Менску 266-39-52. А зараз обвестка нашей вечеровой программы.
У экспертизе «Свободы» передача на тему «Реакции белорусских уладов на акции протеста у России». Масовые протесты у России выкликали певный резонанс у Беларуси. Чому белорусские телеканалы применьшают масштаб российских оппозиционных акций? Навошта Александр Лукашенко адмаўляе параўнанне гэтых пратэстаў з падзеямі 19 снежня мінулага года ў Беларусі. Чаму беларускі прэзідэнт у адрозненне ад расійскага кіраўніцтва адрынуў неабходнасць рэформы ў Беларусі? Гэтыя пытанні абмяркоўваюць за круглым сталом экспертызы свабоды Метадоля Уладзімір Мацкевіч і галоўны рэдактар часопісу «Архе» Валерка Булгакаў. Вядзе перадачу Валер Карбалевіч.
Вы на хвалях Радыё Свабода ў праскай студыі Сергія Навумчыка нагадаю асноўныя падзеі дня. Улады ў апошні момант дазволілі асуджанаму на 4,5 гады праваабаронцу Алесю Бяляцкаму развітацца ў менскім моргу з памерлым бацькам, але прысутнічаць на пахаванні забаранілі. Верховны суд Беларусі адхіліў скаргу каардынатара Еўрапейскай Беларусі Дмітра Бандарэнкіна на прысуд першамайскага суду Менску, паводле якога актывіст быў пакараны 2 гадамі зняволення за ўдзел у акцыі 19 снежня. Баранавіцкі прадпрымальнік Мікола Чарнавуз падаў заявку на мітынг у старым парку горада на знак пратэсту супраць умешальніцтва ўладаў у выбары рады рынку. Национальный банк Беларуси прогнозует снижение золотовалютных резервов на проконце 2012 года прикладно на миллиард доляров сравнительно с теперешними резервами. Вы на хвалях Радио Свобода, притягиваем программу. Верховный суд вызначился с термином, коли осужденный на смерть у Владислава Ковалева и его адвокат смогут ознайомиться с протоколом судового процесса перед тем, как написать кончатковую наглядную скаргу на присуд. Ад гэтага залежыць тое, калі ў справе аб тэрарыстах будзе пастаўленая канчатковая кропка. З працягам тэмы Алег Груздзіловіч.
З 4 па 16 студзеня 2012 году пачнецца азнаямленне Владіслава Кавалёва і ягонага адваката Станіслава Абразея з пратаколам судовага паседжання па справе аб выбуху ў менскім метро ды іншых злачынных дзеяннях. Адвакат мяркуе, што часу для гэтага выдзелена дастаткова.
Па-моему, нам хваць.
А сколько там томов?
Паняцця не мае. Я думаю, тому 4-5.
Ад імя Владіслава Кавалёва, якого суд прызнаў памагатым вінаваўца тэракту Дмітрыя Канавалава і якого таксама прыгаварыў да вышэйшай меры пакарання, у Верховны суд пададзеная папярэдняя наглядная скарга. Пасля вывучэння пратаколу працэсу будзе пададзеная асноўная наглядная скарга. Адвакат мяркуе, што гэта адбудзецца ў студзені наступнага году. Уладзіслаў Кавалёў ужо падаў і прашэнне памілаванні на імя Александра Лукашэнкі. Пры гэтым, як кажа маці асуджанага Любоў Кавалёва, яе сын у прашэнні не прызнаў сябе вінаватым. Любоў Кавалёва прэзентавала прошение сына.
Взрыв, который произошел 11 апреля в Минском метро, затронул многих белорусов. Мне искренне жаль потерпевших. Каждый из них познал глубокое горе. Однако я не совершал и не причастен к данным взрывам и не помогал. На следствии давал показания, какие меня требовали, то есть под давлением. На суде я дал правдивые показания, не боясь огласки правды. Прошу помиловать меня и освободить от уголовной ответственности. Моя совесть чиста передо мной, перед вами, перед обществом и перед иконой.
За час пасля вынясення прысуду Уладзіслаў Кавалёву дазволілі паўгадзіннае спатканне з маці і на 10 хвілін дазволілі пабачыцца з сястрой Тацянай. Маці вязня Любоў Кавалёва адзначае, што сын на спатканні быў вельмі напружаны і нават слова не паведаміў пра тое, як з ім абыходзяцца. Сама маці мяркуе, што ён маўчыць таму, што за кожнае лішняе слова яго чакае вельмі жорсткае пакаранне.
Говорю, сынок, што ў цябе на нагах? Он как сидел гвоздиком, так остался сидеть, потому что за своей спиной стоял человек, который контролировал разговор, контролировал все.
Любоў Кавалёва таксама паведаміла, што ёй адмаўляюць у выдачы давернасці на імя сына, з дапамогай якога яна магла б звярнуцца ў розныя арганізацыі. Пра тое, ці падаў Дмітрый Канавалаў прашэнне памілаванні, звестак няма. Тым часам смяротны прысуд Уладзіславу Кавалёву і Дмітрыю Канавалаву падштурхнуў многіх людзей да змагання за адмену ці мараторый на выкананне смяротных прысудаў у Беларусі. У Менску працягвае галадоўку супраць смяротнай кары Святлана Чорная. 27 снежня стала вядома, што жанчына, якая адмовілася ад ежы яшчэ 30 лістапада, днямі перайшла на сухую галадоўку. Гэта значыць, ужо не прымае і ваду. За час галадоўкі Святлана Чорная страціла 12 кілаграмаў вагі. Паводле яе звестак, яе заява на імя Лукашэнкі перададзеная ў камісію па памілаванні, дзе ўжо знаходзіцца каля 50 падобных прашэнняў аб адмене смяротнай кары. Таксама гучным водгукам на справу Канавалава Кавалёва стала заява кіраўніка арт-групы «Ліпавы цвет» Дзяніса Лімонова з Магілёва аб нібыта сваёй датычнасці да тэракту ў метро да іншых выбухаў. Дзяніс Лімонаў не хавае спадзяванняў, што пракурорская праверка ягонай заявы хоць на нейкі час спыніць машыну смерці ў Беларусі.
Перадаваў Алег Рудзіловіч. Вы на хвалях Радыё Свабода. Нагадаю, што нас можна слухаць і чытаць у інтэрнэце па адрасе www.svaboda.org. А зараз прапануем вашу увазе анонс перадачы «Вольная студыя».
Літаратурныя вынікі 2011 году у «Вольнай студыі» мы падвядзем з вядомым паэтам і неабыякавым чытачом Леонідам Дранько-Майсюком, які сярод знакавых падзеяў году назваў і дыскусію на нашым радыё вакол імя Янкі Купалы.
Ну, напісаў паэму «Над ракой Арэсай», дарэчы, не кепская мастацкая рэч. Ну, стварыў некалькі от у гонар правадыра. Бяда не ў гэтым, бяда ў нашых сённяшніх галовах.
Радачу «Вольная студыя» слухайце ў нашым эфіры пазней. Год таму сярэднемесячны заробак у Беларусі дасягнуў 500 даляраў. А колькі зарабляюць у буйной вытворчасці ў рэгіёнах цяпер праз год пасля прэзідэнцкіх выбараў? Напярэдадні 2012 году. Факты лічбы меркаванні ў рэгіянальным аглядзе. Вось што паведамляе з Віцебшчыны Браніслава Станкевіч.
Полацкае прадпрыемства «Шкловалакно» лічыцца ў горадзе самым заможным. Тут нават раз на год атрымліваюць абяцаныя Лукашэнкам заробак у 500 даляраў. Раз на год – гэта акурат перад Новым годам, удакладняе актывіст свабоднага прафсаюзу Мікола Шарах.
Мінулы год у нас у снежні было 500 даляраў, хоць гэта не было цэлы год. Так і ў гэтым годзе у нас не было цэлы год 500 даляраў, то ў снежні у нас цяпер будзе.
Спадар Шарах тлумачыць, чаму так адбываецца.
Это прибавки надбавки, потому что это заработок как бы чистый у нас на меньше, але у вынику итогу, а пошнее лишь бы у Рыжвяковым люди, когда 500. Справа что треба на певно керовникам президентства репортовать на конец года, який заработок. Вот так вот на конец года 500 доляров. Выкручили снова же надбавками, переплатами, доплатами, называли их по-розному. А на протягу года заработок вельми пускався аж до 200 доляров.
А вось на віцебскім абутковым прадпрыемстве «Белвест» сёлета рапартаваць пра 500 даляраў заробку не атрымліваецца. Летась атрымлівалася, а цяпер ужо не, гаворыць работнік прадпрыемства, спадар Сергей.
Да якое там у нас вечныя лістачы, вечныя травікі.
Зараз на «Белвесті» атрымліваюць усяго па 2-2,5 мільёны, працягвае суразмоўца.
Любы так павысілі заробак раз, другі, і атрымалася, што людзі яшчэ менш атрымалі. Рад пра 2 мільёнаў, мабыць, не хуболі. Ще дзівілі вот так повысили. Зараз бачить одного чоловіка виноватого. Лукашенко валяться на його. Лукашенко і все. Інших варіантів я амаль не чув.
На буйных прадпрыемствах Гарадзенщыны заробкі на працягу года ў даляравым эквіваленце зменшыліся ў 2, а нават і болей разоў, паведамляе Міхал Карневіч.
Са шклозавода «Нёма», што ў пасёлку Бярозаў Калецкага раёна, апошнія месяцы адчувальна пачалі звальняцца працаўнікі, прычым высокіх кваліфікацый. Так спадар Андрэй, які нядаўна падпісаў сваю заяву, распавядае, што яшчэ напрыканцы мінулага года іх лепшыя брыгады атрымлівалі каля 1,5 мільёна рублёў. Гэта было амаль каля 500 даляраў. Зараз, з яго слоў, найбольш кваліфікаваны выдзімальнікі шкла маюць у месяц каля 2 мільёнаў рублёў, але гэта складае трохі больш за 200 даляраў. Спадар Андрэй у удакладняе, што большасць працоўных і зараз не атрымліваюць нават мільёну рублёў.
Звальняюцца хто? Выдувальчыкі 5-га разрада, аддзельчыкі 6-га разрада, то ёсць спецыялісты. Стаць такім спецыялістам гэта трэба годы. І ў асноўнай масе ўсе раз'язджаюцца. Хто на Расею, хто куды, хто тут па Беларусі.
Рабочий Лицька заводу Нёман, где собираются автобусы с ответной назвой, спадар Дмитрий, рассказывает, что на их предприятии уже давно начали разбегаться працовные, бо никто не бачит перспективы.
Зараблял где-то $200, теперь 100 не выходит. Зарплата понизилась 3 раза, вот, а цены увеличились в 3 раза. Вот и все. Завод должник, вот половина людей уволилась, а перспективы пока никакой.
Рабочий с Лицкой будковой фабрики, спадар Иван, рассказывает, выдае, што за год іх заробкі павялічыліся з мільёна да 1 800 000, але ў доларавым эквіваленце знізіліся. Таму таксама людзі звальняюцца і едуць шукаць заробкаў.
І яшчэ адна інфармацыя з Гарадзеншчыны ад нашага карэспандэнта.
Ва управленні эканомікі гарадзенскага гарвыканкаму на пытання пра заробкі на прадпрыемствах горадні адказалі адмовай.
Значит так, давайте так, по телефону мы вообще ничего, никакой информации не даём. Сразу предупреждаю, если вас интересует там что-то, цифры, там ничего абсолютно.
А калі пацікавіцца непасрэдна ў працаўнікоў, ці больш яны сталі атрымліваць за апошні год? Вось якія адказы давялося пачуць ад гарадзенцаў.
Больш, бо на 30%. Посчитайте, ну что, в долларах меньше. Не видите, какой курс? Да везде больше, но в долларах меньше. Нет, не на заводе. Тоже больше получают. Где? Ну, азот больше получает, химолокно больше получает, КСМ больше получает. Да, ну в рублях.
Конечно же, меньше. Это все-таки связано с бестолковой нашей политикой. Не дают просто людям жить, вот и все. Скажем, дышать стало тяжелее, вот и все.
Больше.
Больше стали?
Ну, как где? Ну, в цехах, в конторе той же. На Азоте, скажем, вот есть другие предприятия, на которых, скажем, директора, они поддерживают народ. Но все-таки, например, если те, которые зарабатывали $500, сейчас стали, ну, 300-350. Дело в том, что очень сильно, скажем так, спасала нас Польша. Вот. Сейчас, если мы в едином этом пространстве, то почему, например, россиянам можно каждый день, а нам раз в 8 дней? Это вообще ни в какие рамки не лезет.
Не, ну это не важно, как где я работаю, но все равно платят в 2 раза больше, но цены выросли тоже в 2 раза больше.
Сколько они платят-то жить надо?
Передавал наш городенский корреспондент. Шановные слухачи, нагадаю, что у Менску працует телефон «Аутоотказник свободы», номер 266-39-52. Телефонуйте, ваши меркования, за уваги, пропановы могут прогучать у нашем эфире.
Лукашенковые сродки массовой дезинформации старанно фильтруют любые звездки про подеи у России, связанные с выборами в Держдуму. На генную тему ани гуку, ани слова. Молчать, як рыбы. Молчать, як у рот воды набрали. Чему молчать? А все тому, что проводыр не на жарт сполохался. А вдруг и у нас нечто такое отбудется. Григорыч дать забыл, что теперь не каменный век. И любой человек, который больше-меньше цікавится политикой, так или иначе отримает потребную информацию. И вот, зверните увагу на то, что навод сам спадар Путин, после того, как отримал, у всего только пару легких щелбанов по лбу, одразу пошел на попятную. И он теперь сгоден обновить выборы губернаторов, которые он же сам отменил. И он теперь сгоден на радикальное спрощение процедуры регистрации политических партий и так далее. Думаю, что то же самое доведется сделать и нашему проводеру. Бо коли он по-ранейшему будет махать дубцом, то это будет для его равносильно самогубству. Это будет то же самое, что Григорий сам себе петлю накинет на шею. И тут уже не допоможет та баба, которая за его готова любому в лоб стрелять. Бо она самая первая сховается, как та мышка в наружку.
На недавней встрече с журналистами кормчий сказал, что в России не хапая фонду пенсийного, а у нас достатково. Министр социального забеспечения молчит, значит достатково. И я тихенько молчу. Такого зеку уже витримать нельга. Отняв у доларовом эквиваленте больше за половину пенсии, повеличив 3-5 разов цены и тихенько молчить. Правда, посоромился сказать, что народ молчить, а сказал министр молчить. Неужели он думает, что все пенсионеры дурни? Утекать с посады треба, а он тихенько молчить. Год-два тому пенсия в Беларуси была на узровне с российской. А теперь у России минимальная $300, у Беларуси 100. У меня сосед отримливает пенсию из России, дык она у него повеличивается каждый день у переводе на белорусские хвантики. А он заявляет, что курс менять не будет, бо он самый правильный и лепший в свете. С таким курсом только у блуд можно зайти.
Какое впечатление от 4-часового выступления Лукашенко? Да по большому счету, это игра в одни ворота. За исключением некоторых пассажей, которые запомнились нескрываемым цинизмом и высокомерием в отношении политзаключенных и сроков своего пребывания у власти. Лишний раз подтверждаю, что конституционное право у нас в стране имеет только один человек. И все изменения и дополнения в Конституции и в законах служат только для укрепления неограниченной власти этого самого человека номер один. А для всего остального народа это кандалы, цепи и узаконенное крепостное право. И все это можно назвать только одним словом – мракобесие.
Звонки на свободу.
Ваши отклики на подеи.
Отказы на ваши питания.
На вашем радио.
Телефон Минску 266-39-52.
266-39-52.
Шановные слухачи, запишите, коли ласка, хвалить частоты белорусской свободы.
Почните день со свободы от 6 до 8 раницы на хвале 49 метров. Частоты 6105 и 6155 кГц.
Позначьте короткие хвали. А до 18 годины наши передачи гучать на частотах 6120 и 9515 кГц. Хвали 49 и 31 метр.
А 20 годины настройтеся на частоты 5930 и 9515 кГц. Хвали 49 и 31 метр.
А 22 годины до полночи слухайте белорусскую свободу на короткой хвали 49 метров, частоты 5840 и 5930 кГц.
Таким чином, завсёды от 6 до 8 раницы и от 6 вечера до полночи ловите свободу на короткой хвали 49 метров, а так само на средних хвалях, частота 612 кГц, 490 метров.
Заставайтесь со свободой.
Вы на хвалях Радио Свобода, у Пражской студии Сергей Навумчик. Нагадаю основные подеи дня. Улады у апошні момант дазволілі асуджанаму на 4,5 гады праваабаронцу Алесю Беляцкаму развітацца ў менскім моргу з памерлым бацькам, але прысутнічаць на пахаванні забаранілі. Вярховны суд Беларусі адхіліў скаргу каардынатара Еўрапейскай Беларусі Дмітра Бандарэнкі на прысуд першамайскага суду Менску, паводле якога актывіст быў пакараны 2 гадамі зняволення за ўдзел у акцыі 19 снежня. Барановіцкі прадпрымальнік Мікола Чарнавуз падаў заявку на мітынг у старым парку горада на знак пратэсту супраць умешальніцтва ўладаў у выбары рады рынку. Нацыянальны банк Беларусі прагназуе зніжэнне золотавалютных рэзерваў напрыканцы 2012 году прыкладна на мільярд даляраў параўнальна з цяперашнімі рэзервамі.